Izanuse zomumo umkhathi kuleli zithi isiphepho sezulu le-cyclone Elois sikhangelelwe ukufika esigabeni seMatabeleland South kwelimpelasonto, njalo leli zulu likhangelelwe ukuthi liza kuna ngamandla okuzadala ukugcwala kwemfula njalo lidilize izindlu liwise lesihlahla. Kungakho uzulu sekhuthazwe ukuba zivikele ngaleso sikhathi njalo engalingachapha izifula ezigcweleyo. Umnumzana Love Moncube sakhamuzi seMatobo uthi bahlalele evalweni ngembiko yale cyclone.
Indaba ye-cyclone lesizwayo iyasethusa ngoba phansi ngendlela vele kumanzi ngakhona siba lovalo lokuthi inganetha ngendlela ekhulunywa ngakhona ingawisa izindlu. Ngakhukhula emasimini siyesabela ezilimini esizilimileyo ukuthi ingakhukhulisa vele indlala engasihlasela ma izikhukhula ze-cyclone zingangena phakathi kwendawo.
Uncube uthi izulu selilinengi kakhulu bazokuphazamisa izilimo zabo emasimini, njalo lesi siphepho silakho ukukhukhula izilimo.
Izulu linile ledlulisa okungangokuthi emasimini amabele abomvu. So ma nginanzelela ngibona ngani sikhangelele indlala enkulu kakhulu. Neva mayini badala besithi indlala yezingcono, ingcono yebo ngokuzodobha lokhuyana, kodwa-ke okuningi ngibona ngazathi ngamandla azaphelela emoyeni. Kuhlungu lokhu esikubonayo, unyaka sewuphede nzima siphinda singena phezu kobunzima esikukhangeleyo. Neva mayini abantu besithi kuya kangcono kodwa asibone.
Esigabeni sentalale kwanda South, umnumzana Brighton Nare uthi abanye bazafuna ukusiya ngomhlabathi walapho abalime khona.
Lo nyaka izulu liyana sibilokuzwayo, izulu linile sibilokokuthi abanye sibili abasendaweni ezingane ziwuchebechebe hayi sebekhala sibili amabele sebomvu, sebomvu ongenziyo sibilokokuthi hayi sofuna ngani ngabathola uncedo lwama-fertilizer kumbe ngabafaka umquba. But hayi lo nyaka silo kwabanye kungcono, kwabanye hayi sekukubi. Kuya ngezindawo, abanye sisendaweni ezibomileyo, abanye sisendaweni ezingamachebechebe, but hayi okusayo ukuthi hayi lo nyaka abanye bazavuna abanye abasosi.
Umnumzana Gabriel Lupondo isakhamuzi seMawane phansi kwenduna uNhlamba uthi isimo sibe emasimini.
Besikhale ukuthi njengoba izulu lisina engxenye abantu bazathola sike siyekele ukukhala. Manje nanko-ke amabele sebomvu, amabele setotile, izulu linengi, lokhu lisina ukuthi kuzaphetha njani kasisakwazi. Bese sikhangelele ukuthi hayi umnyaka omutsha lowo hayi kuzaba ngcono ngoba lowo uyabe usiqalise kuhle izulu lisina, kodwa yeyi izulu lakhona selibe selinengi kakhulu.
Ngaphandle kwedubo lwezulu eliningi, ingcwethi ebona ngezokulima ezansi eMandebeleni kugatsha lukarhulumente le-Agritex umnumzana Mkhunjulelo Ndlovu ubeke kuliviki ukuthi abalimi babhekane njalo lodubo lomgogoyi esihlasele umumbu, kodwa kunzima ukuyibulala ngemithi ngenxa yezulu elina njalo nje. Osaphethe isihlalo somqondiso esabelo sezansi yeMandebeleni umnumzana Peter Mahlathini uthi kwezinye indawo kulesi sabelo ezifana le-insiza kuzafunakala indizamtshina zokuhlenga uzulu nxa isekulona ingabuya ngamandla. Umbiko okhitshwe nguMahlathini uveza njalo ukuthi kulo dubo lokusilela kwezimota kanye lamafutha azo lokudla ukuze basize labo abangehlelwa ingozi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.